Калі мы фарміравалі невялічкія тэксты для інфармацыйных стэндаў з дапамогаю нашых краязнаўцаў, мы збіралі літаральна па крупіцах інфармацыі, каб была максімальна дакладная, і шмат сутыкаліся з тым, што па сутнасці мы адкрываем Элізу Ажэшка не толькі для гараджан, але і для саміх сябе. Шмат невядома і не выключаецца абсалютна, што з цягам часу і інфармацыя на стэндах можа мяняцца, і магчыма знойдуцца важныя мясціны Гродна, якія варта будзе дадаць таксама такімі стэндамі. Інфармацыйныя стэнды з'яўляюцца працягам добрай традыцыі, якую заклаў горад у 2017 годзе стварэннем такіх жа інфармацыйных стэндаў пюпітраў, і гэта ўжо трэцяе пакаленне стэндаў, у дадзеным выпадку тэматычны, звязаны з Элізай Ажэшкай. І я ўпэўнены, што падобны падыход будзе працягвацца.